Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Dălibaș. Salut cu bucurie toți ascultătorii Reveie care sunt aproape de aparatele radio în aceste momente, dornici să audă noi lucrări de biruință, orchestrate de Dumnezeu în dreptul copiilor săi. Vă felicit pentru faptul că sunteți pe recepție și mă rog ca Dumnezeu să lase biruința sa în orice casă în care există o încercare. Invitați astăzi în studio sunt Leon și Ana Mureșan, în vârstă de 36, respectiv 35 de ani, binecuvântați de Dumnezeu cu doi copii, Iosua în vârstă de 12 ani și Elisei în vârstă de 9 ani. Slujesc lui Dumnezeu în cadrul Bisericii Baptiste din Bicazchei, acolo unde fratele Leon Mureșan este pastor. La microfonul Radio Vocea Evangheliei, ei ne vor vorbi astăzi despre lupta teribilă cu COVID-19. Timp de 55 de zile de carantinare și spitalizare, ei au dus această luptă. Atât Leon cât și Ana au fost diagnosticați cu COVID-19. Au fost momente foarte grele, despre care ne vor vorbi astăzi la Jurnal de Credință. Vă invit așadar să-i ascultăm pe Leon și Ana Mureșan, vorbind despre biruința pe care Dumnezeu a lăsat-o în casa lor, dar și în biserica lor. Vă doresc audiție aducătoare de speranță în Hristos.
Bine v-am găsit!
Mă bucur că putem împărtăși ceva din experiența noastră. Sperăm ca acel ceva să lucreze la zidire, la încurajare. Suntem mulțumitor lui Dumnezeu pentru oportunitatea pe care Radio Creștin îl oferă ascultătorilor din țară.
În ce familie v-ați născut și unde?
Eu m-am născut într-o familie de creștini baptiști, în județul Mureș, lunga Bradului, undeva între Reghin și Toplița, o zonă de munte. Am crescut cumva în biserică, dar m-am întors la Domnul puțin mai târziu, când eram la liceu. Am avut o perioadă când nu am fost neapărat al bisericii. Frecventam biserica, dar nu eram neapărat credincios, însă undeva în clasa 11-a m-am întors cu adevărat la Domnul și am devenit și eu baptist credincios.
Eu m-am născut într-o familie de creștini ortodoxi. Am intrat prima dată în contact, să zic așa, cu persoane din mediul evanghelic în clasa 6-a, 7-a, nu mi-amintesc exact. În casă nu era voie ca să avem discuții din Biblie sau, cum zicea tata, de la alte religii. Totul era doar în limita ceea ce spunea preotul. În clasa 6-a se făcea ore de religie baptistă în școală. Nu am știut, am avut câțiva colegi care frecventau orele respective și m-au întrebat dacă nu aș vrea, din curiozitate măcar, ziceau ei, ca să iau parte la acele cursuri.
Și ai acceptat din curiozitate?
Am acceptat din curiozitate la început și bazat pe felul lor de a fi față de ceilalți colegi. Adică ei nu înjurau, erau liniștiți, nu copiau la ore și asta mi-a stănit un fel de curiozitate. Ce îi determină să fie așa? Cum am pauze, nu stăteam să-i întreb, să fac eu investigările astea pentru viața lor, pentru că eram ca și copii, ne jucam sau erau doar întrebări în mintea mea care nu le-am pus lor niciodată. Și mersul la orele respective mi-ar fi oferit șansa să văd cu ce se încarcă ei, care e motivul pentru care ei sunt așa. Am mers, cei de acolo au fost foarte primitori, drăguți, atunci am pus mâna, să zic așa, prima dată pe o Biblie, am primit una și eram foarte încântată, nu știam exact acasă cum pot să o duc. Profesoara de acolo a fost foarte îngăduitoare, primitoare. Atunci am văzut cumva prima dată ce înseamnă dragostea asta care nu vine de la părinți sau de la prieteni bazată pe ceva ce aș putea face eu, ci venea din ceva oferit fără o condiție anume, să zic așa. Nu știam cum să-i spun tatălui meu. Tatăl meu nu avea niciun fel de deschidere pentru așa ceva și nu am avut curaj ca să-i spun. Am lăsat să treacă zilele așa și mergeam la ora de religie și acasă păstram tăcerea. Dar la un moment dat m-a chemat directorul școlii la el în birou și mi-a spus să-l anunț pe tatăl meu pentru o ședință specială pentru care ceva să-i transmită. Directorul era foarte atent la ce frecventează copiii, la ce vorbesc copiii și avea grijă ca părinții să afle detaliile acestea. Pe drum, mergând spre casă, m-am gândit pe undeva, am bănuit ce urmează să se discute.
Aveai emoții?
Aveam emoții, da, și acum am emoții când spun, că retrăiesc cumva mintea mea acele momente. Dar i-am spus tatălui meu fără să-i spun ce bănuiesc sau fără măcar să încep o formă ușoară sau măcar să încerc cumva să-i spun despre ceea ce fac eu la școală. N-am spus nimic. Am spus doar că este chemat, că nu știu exact despre ce este vorba și cam atât. El s-a dus cumva, așa a făcut timp și a trecut pe la director, dar cumva așteptându-se că am făcut ceva rău, iritat puțin de faptul că el trebuie să meargă singurul dintre părinți, să meargă special. Și stăteam pe hol, tata era înăuntru și acum îmi făceam în minte programul cum să fac să fie mai ușoară perioada. Bănuiam că o să iasă de acolo nervos, o să urmeze pedepse, poate o să mă bată, mă gândeam. Eu eram minte de copil, să zic așa, bazată pe felul lui de a fi de acasă.
Câți ani aveai?
Păi în clasa 6-a, 12 ani. Spre surprinderea mea, asta a fost primul lucru care a deschis inima mea pentru umblarea în credință. Pentru că tatăl meu a ieșit de acolo într-adevăr iritat, dar a tăcut o vreme, mergeam împreună spre casă și la un moment dat mi-a zis că este supărat pe atitudinea directorului, nu înțelege de ce să chemi un părinte la școală ca să îi explici că el caută rugăciunea și caută învățătura. Eu n-am știut că în paralel, între timp, Dumnezeu lucrase altfel în familia noastră. Părinții nu neapărat mi-au comunicat copil fiind anumite greutăți și felul în care Dumnezeu deschisese inima tatălui meu. Era prima dată când el se exterioriza față de mine și el mi-a zis atunci, dacă vrei să mergi la ei la biserică, putem merge împreună. Lucru care doar asta îmi răsuna în cap, nici n-am mai spus nimic, eram foarte încântată.
Nu te-ai așteptat la această reacție din partea tatălui tău?
Nu, mi-am scos Biblia mulțumită că pot să o țin la vedere și o citeam în fiecare zi cu un fel de sete să aflu mai mult ce este acolo.
O mărturie frumoasă și care te-a condus către Dumnezeu. L-ai cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul colegilor tăi de școală.
Acela a fost doar primul pas, pentru că nu a fost în dreptul meu întoarcere, să zic așa, șocant. Au fost frământări, au fost ani și aceia au fost doar primii colegi care au făcut lucrul acesta pentru mine. A urmat după aceea la liceu o altă provocare, alți colegi care m-au repus, să zic așa, și mi-au întors privirea către Hristos, pentru că intervenea anumite aspecte care îmi dădeau de gândit sau mă atrăgeau în altă parte. Oarecum decizia de a rămâne pe calea Domnului am luat-o undeva în clasa a noua, în urma altor colegi care m-au sfătuit. Aș vrea să spun un fel de paranteză legat de viața părinților mei. Mama mea, după nașterea fratelui meu, s-a îmbolnăvit. Nu ne dădea nouă detalii ca să nu ne sperie, cred că. Și când a ajuns cel mai rău, i-a spus tatălui meu că ea știe că dacă pocăiții se roagă pentru ea, are șanse să fie bine. Și atunci tatăl meu, în disperare, în lupta lui pentru familie, o iubea pe mama foarte mult, a acceptat să cheme două persoane pe care mama le-a zis să le cheme la noi în casă și să se roage pentru ea.
Ce diagnostic avea mama ta?
Nu mai știu că în urma nașterii s-a infectat și avea temperatură, era slăbise foarte mult. Atunci tatăl meu a acceptat, dar persoanele respective s-au uitat așa oarecum țintă în ochii lui și au spus: dacă tu nu crezi, doar pe baza credinței noastre nu o să se întâmple mare lucru. Atunci tata mi-a spus mama, după aceea tata a plâns, s-a pus pe genunchi și a zis că el vrea să creadă și vrea să lupte. N-am știut lucrurile acestea, le-am aflat de la mama mai târziu. Asta se întâmpla paralel cu dorința mea de a merge la orele de religie și Biblia mea ascunsă în casă, să zic așa.
Mama s-a simțit mai bine după aceste rugăciuni?
Da, Dumnezeu a lucrat, a urmat luni de zile oarecum de recuperare, fără medicamente, fără intervenția vreunui medic, pur și simplu o vedeam de la o zi la alta că ne poate îngriji mai bine, că este mai încrezătoare și în urma felului în care ea s-a simțit, tata a luat decizia să meargă la biserică. Decizia lui a fost una directă. Dacă la mine a fost o luptă care a durat în ani, la el a fost exact atunci, pe loc. Adică s-a hotărât să meargă la biserică într-o duminică și el alte duminici n-a mai lipsit. Este implicat în lucrarea bisericii și felul în care s-a trăit după aceea la noi în casă a contribuit și în lupta mea de a alege calea aceasta.
Cum l-a cunoscut un actual pastor pe Dumnezeu? Sunteți pastor, domnule Leon Mureșan, la Biserica Baptistă Bicaz din Chei. Cum l-ați cunoscut pe cel pe care îl slujiți astăzi cu atâta pasiune?
Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu în mijlocul unor tulburări personale pe care le-am avut. Am crescut, așa cum am spus adineauri, într-o familie baptistă, familie de credincioși. Chiar am crescut copil mic fiind, biserica fiind în casă la noi, neavând o clădire a bisericii în localitate. Părinții mei au fost primii care au dus credința acolo în zonă. Apoi, ulterior, s-a făcut o casă de adunare, o biserică. Practic, eram obișnuit cu biserica cum e lumea obișnuită cu pâinea. Și am început să o iau ca un lucru de apucat, crezând că așa trebuie să fie, adică ceva normal. Dar nu am avut o relație personală cu Domnul. Doar am crescut cu biserica în casă și apoi aproape de casă, dar nu cu o relație specială. Am plecat la școală în Târgu Mureș, era 80 de kilometri distanță de la Lunca Bratului la Târgu Mureș. Stăteam la internat și, nemai având supravegherea părinților, am început să îmi doresc să gust anumite lucruri din lume și unele din ele m-au prins, altele nu. Dar unele dintre ele m-au prins și anume dorința de a fi cineva, de a fi văzut bine, de a fi apreciat, băgat în seamă și respectat. Și asta m-a făcut cumva să uit de Hristos, de Domnul, de învățăturile de acasă care erau cu totul altfel, și anume fi umil, fi smerit, nu comenta, nu te bate, nu fi arțăgos. Și am început să duc o viață duplicitară. Acasă eram ceea ce vreau părinții să fiu și știam că îi face să se simtă bine. La școală eram ceea ce vreau eu să fiu și mă făcea pe mine să mă simt bine. Până într-un moment când eram, cred, în vacanța dintre clasa 11 și clasa 12, când într-un eveniment rutier, cumva eram acasă cu părinții, lucram cu tractorul ceva, vreau să de pe șosea să intrăm în curte, n-am fost atent, am făcut un pas greșit, deși mă asigurasem înainte și mă uitasem cumva, eram grijuliu la lucrul acesta, m-am trezit sărind în mijlocul drumului în fața unei mașini. Și singurul lucru pe care l-am văzut atunci, pe moment, a fost șoferul care își pusese mâinile în cap. Și eu am crezut că o să mă lovească. Dar s-a oprit undeva la o palmă de mine, foarte puțin. S-a oprit mașina. Tata s-a speriat, șoferul s-a speriat, amândoi au început să strige la mine, fiecare pe limba lui. Și în momentul acela eu am realizat un lucru. Nu îl mai auzisem nici pe tata, nici pe șofer. Eu mi-auzeam cumva gândurile mele, care îmi răsuna cumva obsesiv în minte un gând. Dacă ai fi murit, ai fi mers în iad. Asta era ce auzeam eu atunci.
Erai convins lucru?
Eram convins și mă apucase așa pe moment o panică, o frică, o disperare cumva. Știam că m-aș fi dus în iad, era să mor, realizasem atunci că pot să mor de tânăr și mă duc în iad. Și exact în momentul acela, pe drum venea un grup mare de tineri, erau undeva la vreo 120 de tineri, care veneau de la gară și mergeau undeva în munte sus la o tabără, creștini. Și unii dintre ei mă cunoșteau de la Târgu Mureș, mă știau de la, din oraș, de la școală și m-au văzut. Și când m-au văzut, m-au chemat. Leon, hai și tu cu noi. Uite, mergem la o tabără, hai cu noi. Tata de supărat, în momentul ăla, a zis, du-te să nu te mai văd, du-te cu ei. Și am plecat cu ei.
Despre ce tabără era vorba?
Era acolo, în Lunga Bradului, o clădire a Bisericii Baptiste din Târgu Mureș, unde se organizau vara tot felul de tabere. Veneau, în principiu, din bisericile din Târgu Mureș, biserici evanghelice, dar veneau și din țară, de la alte biserici. Era un grup atunci a unui biserici din Târgu Mureș, nici nu mai știu dacă nu cumva Biserica Pentecostală Elim. Și unii dintre ei m-au cunoscut, nu m-au cunoscut neapărat ca băiat bun, dar mă știau din Târgu Mureș și au zis, mă, hai să luăm și pe ăsta cu noi, poate se schimbă.
Și a fost așa?
M-au luat și m-am schimbat. Atunci am ascultat câteva mesaje, erau niște frați americani care predicau acolo și a fost exact răspunsul la ceea ce eu căutam în inima mea. Cum să mă împac cu Domnul și cum să-mi asigur veșnicia, pentru ca orice s-ar întâmpla, eu să știu că mă duc în cer. M-am întors după 7 zile din tabără și am spus tatălui meu, tată, vreau să mă botez. Și nu le-a venit să creadă. Stăteau așa, se gândeau. Ei mă știau de băiat bun oricum. Nu știau ei ce se întâmplă în viața mea, în Târgu Mureș, dar când le-am povestit și apoi fratele meu, care era mai mic puțin ca mine și știa, el a fost șocat. El când a auzit, a zis, mă, tu te botezi? Și tata a întrebat cumva, dar care e problema? Și dădea din cap, zicea, nu știi dumneata cine e ăsta. Și, na, până la urmă au aflat și ei parte. N-am avut curaj niciodată să le spun toate amănuntele vieții mele din Târgu Mureș și cred că e mai bine așa. Dar au aflat o parte din lucrurile pe care le-am făcut, ulterior au mai aflat câteva și s-au bucurat când au aflat că în sfârșit m-am întors la Domnul și m-am liniștit, m-am pocăit.
Cum ați ajuns să întemeiați împreună o frumoasă căsătorie din care au rezultat și 2 copii? Cum v-ați cunoscut?
Înainte de căsătorie, oarecum drumul de la întoarcerea noastră la Domnul până la întâlnirea noastră. Dacă soțul meu, Leon, spunea că în liceu s-a depărtat cumva de ceea ce învățase acasă, pentru mine liceu a fost momentul în care mi-am analizat gândurile și m-am hotărât pentru Domnul. Am întâlnit acolo, eu zic acum întâmplător, pe de altă parte a fost planul lui Dumnezeu. Am întâlnit acolo un băiat dintr-o altă clasă, care era un creștin foarte dedicat. După aceea, chiar colegul meu de bancă, tot așa creștin, a ajuns mai târziu după aceea colegul respectiv să fie coleg cu soțul meu, cu Leon, și astăzi este pastor. Băieții aceștia doi s-au gândit să strângă oarecum rândurile în liceu și să căutăm alți copii tineri, adică care ar fi dornici de puțină părtășie după ore sau chiar în pauze.
Ce frumos gând să vă adunați după ore la părtășie!
Nu mai găsisem așa ceva în liceu, deci nu am continuat ceva, ci ei au inițiat aspectul acesta. În pauza mare, noi ne adunam undeva în curtea din spatea liceului, făceam un cer care era tot în creștere, pentru că găseam câte 2-3 în fiecare clasă. Nu aveau niciunul dintre ei încheiat legământ cu Domnul, eram de 14, 15, 16 ani și cel care conducea oarecum grupul, de obicei ne întreba pe fiecare, tu cu ce te-ai mai hrănit în ultimul timp, ce ai citit, cum stai cu viața de rugăciune? Uite, nouă la biserică, pastorul ne-a spus următorul lucru, spunea el. Și astea, deci mergeam de la liceu acasă, nu era liceu cu tematică creștină, mergeam acasă încărcată parcă mai mult decât de la biserică, pentru că era ceva pe limba mea, era ceva direct pe nevoia mea. Între tinerii aceștia nu mi-era frică să-mi spun frământările și lor nu era greu să vină cu soluții, mi-aduceau tot felul de cărți. și alte lucruri de unde să, să zic așa, să-mi umplu golul care era în, în mine. În contextul acesta, la un moment dat, una dintre fetele din grup mi-a spus de Universitatea Emanuel. Ea nu era departe de mine, era la 60 de kilometri de mine, să zic așa, eu fiind născută în Bihor. Dar în momentul în care mi-a dat un pliant cu descrierea școlii, nici nu m-am uitat bine pe secțiile care sunt sau nici nu am mai permis alte gânduri să fie în mintea mea, ci am știut exact, aici trebuie să merg, fără să pot să dau explicații anume. Am ajuns clasa 12-a și părinții mei nu vin dintr-o familie înstărită. Părinții mei cântăreau dacă mă pot susține la o facultate, dacă nu. Și atunci i-am zis tatălui meu să mă lase să încerc. Se dădea examen de admitere, dar el tot timpul zicea, n-are rost că nu ne permite, învață pentru bacalaureat ca să ai notele luate și cam atât. Oarecum, având lucrurile acestea în cap, am zis că nu mă pun împotrivă, am insistat doar pe materiile de bacalaureat. Totuși, în ultima lună, ceva în mine nu-mi dădea liniște. Și atunci am zis, tată, lasă-mă ca să învăț pentru admitere. Dacă intru, dacă nu, facem cum spui dumneata. El a zis că mă lasă, dar cred că cu gândul că oricum nu intru. Acum, într-o lună de zile, să iau, să citesc. Cred că el m-a lăsat ca să nu mă supere. Și eu am încercat, pentru că asta am simțit că e calea lui Dumnezeu pentru mine. Într-o lună de zile am învățat, am trecut prin tot ce trebuia să citesc. Nu neapărat pot să spun că s-a fixat totul foarte bine. Dar nu era parte pe care să n-o fi citit și să n-am încredere că dacă mi se pune o întrebare nu o să știu vreun răspuns. Am slăbit atunci 10 kilograme învățând în perioada aceea.
Ai fost foarte determinată să reușești.
Da, foarte. Am știut că doar pe acolo trebuie să trec. N-am avut în minte o altă cale. Am ales asistență socială și teologie pentru că nu era loc doar la teologie pentru fete. Eu, de fapt, vroiam să studiez foarte mult din Scriptură și inima mea era acolo. Și asistența socială mergea oarecum, completa oarecum căutările acestea ale mele. Așa am ajuns la Universitatea Emanuel. I-am spus tatălui meu că am intrat, a rămas cumva pe gânduri, dar Dumnezeu a purtat în continuare de grijă și ca de nicăieri au apărut sponsori care m-au susținut. Părinții mei au făcut tot cât au putut și cu ajutorul lui Dumnezeu am finalizat studiile.
V-ați cunoscut așadar pe holurile Universității Emanuel din Oradea?
Ne-am cunoscut la universitate, ne-am văzut acolo și relația noastră de prietenie nu a fost una foarte lungă pentru că ne cunoscusem dinainte să fim prieteni. Oficial, noi ne știam cam cum gândim fiecare, ce ne place, ce nu ne place, fiind implicați într-un anumit grup de misiune împreună. A fost doar nevoie de clicul acela în care să spunem, da, vrem, mergem înainte. Și în scurt timp ne-am căsătorit, în anul 3 de facultate, ne-am căsătorit. Când am absolvit facultatea, deja urma să vină Iosua, cel din tâi rod al nostru.
Viața în doi este frumoasă, viața cu Dumnezeu este frumoasă. Au fost însă și încercări prin care ați trecut ca și familie, mă refer la primii ani de căsătorie.
Da, au fost încercări și în toți acești 13 ani de căsătorie, cred că n-au fost 2 ani consecutivi în care să spunem că n-am trecut prin ceva evenimente, greutăți, încercări, chiar odată cu nașterea lui Iosua, primul copil, au apărut problemele, Ana fiind bolnavă și contactând o boală, odată cu nașterea băiatului și apoi a urmat la început ani de nesiguranță pentru că nu știam ce se întâmplă, nu știam, vedeam doar simptome, dar nu aveam un diagnostic. Apoi am aflat un diagnostic care ne-a cam speriat, nu știam ce va fi, cum va fi, dar Dumnezeu ne-a arătat prin toți acești ani farmecul umblării cu Dumnezeu, chiar dacă drumul nu e ușor, dar când îl ai pe Dumnezeu lângă tine, parcă te uiți la alții care trec prin astfel de momente de greutăți și îți dai seama că parcă treci mai ușor cu Domnul decât ceilalți care n-au speranță, n-au șanse, n-au un viitor, n-au o nădejde în viață. Dar nu pot să spun că n-a fost frumos. A fost greu. Sunt 13 ani de căsnicie și ne-a fost greu de foarte multe ori. Am fost nevoie să ne mutăm din loc în loc. Ne-am făcut de multe ori bagajele. Dar a fost frumos. A fost o viață pe care dacă aș putea să o iau de la început, aș alege să fac aceleași lucruri. Nu m-aș da înapoi.
Ne-am căsătorit tineri. Și chiar dacă mai citisem una alta, nu citisem suficient, astfel încât să am oarecum o soluție pentru fiecare situație. Și limita de vârstă presupune un anumit volum de experiențe. Și atunci, bineînțeles că am avut diferite reacții în diferite situații, dar în toate aceste situații am simțit oarecum ocrotirea și mâna lui Dumnezeu cum direcționează. Am rămas însărcinată în timpul facultății și atunci au început și gândurile. Acum terminăm, el nu avea un salariu, gânduri normale pentru absolvenți.
V-ați căsătorit în anul 3 de facultate?
La începutul anului 3, adică în vara dinainte de anul 3 de facultate. Și Dumnezeu a purtat de grijă și în sensul acesta în ce privea un venit care să fie din partea mea în tânăra familie, să zic așa. Când am avut a șasea lună de sarcină, se dăduse atunci o lege, nu mai știu ca să o pomenesc exact, cum că absolventele de facultate care nasc în două luni după licență vor beneficia de concediu de maternitate. Nu știam sigur acum sarcina exact cum o să evolueze. La 7 luni ne-am dat licența și am născut exact în ultima zi în care puteam să ne încadrăm pentru a beneficia. Am dat licența în 27 iunie și am născut în 27 august. Și așa, următorii 2 ani, Dumnezeu a purtat de grijă și din punctul acesta de vedere. Nașterea lui Iosu a fost iarăși o experiență aparte. Noi, neavând posibilități, nu ne-am comportat ca și ceilalți tineri părinți care se perindeau prin maternitatea din Oradea, adică oarecum cu buzunarele pline și în stare ca să rezolve anumite lucruri. Noi ne-am dus cu 5 lei în buzunar și știu că aveam pentru Iosu a pregătit un singur body și acela era cam grosuț pentru luna august. Era pentru iarnă, dar aveam speranțe că Dumnezeu ne va ajuta. Leo nu primise încă primul salar și de aceea situația era așa. Bineînțeles că medicii dădeau de înțeles anumite lucruri, noi dădeam de înțeles că n-auzim și totuși ne-au tratat corespunzător. Dumnezeu a făcut că a venit după aceea și pentru Iosua mai mult decât era necesar. Pe de altă parte, nu știu exact să explic de ce, nu am avut probleme în copilărie sau în familie vreun caz, s-au dezvoltat, adică au început să apară simptome specifice epilepsiei, dar nu le-am luat în calcul ca atare pentru că nu am mai avut și nu avea nimeni din familie. Acestea au început să apară după nașterea lui Iosua. Nu știu dacă aveau o legătură sau nu, noi le-am legat oarecum, pentru că a fost un fel de șoc pentru mine sau pentru creierul meu, nu știu exact. Am fost anesteziată, am încercat să nasc natural, n-am reușit. Am fost anesteziată cu anestezie generală și toate celelalte, spunea soțul meu, că s-au trezit undeva la jumate de oră, deja se putea vorbi cu ele. Cu mine nu se putea vorbi decât după ore întregi, undeva la 6 dimineața.
După 11 ore.
Am fost, știu că îmi mergea capul dintr-o parte în alta pe pat, în palmele medicilor și aveau o privire foarte stresată. Cu asta m-am trezit. De aici am rămas cu gândul că probabil de acolo sunt unele urmări, nu știu să le explic, Dumnezeu le știe. Și aici a început o luptă pentru mintea mea. Eram de 23 de ani și nu eram în stare să îmi port de grijă astfel încât să fiu sigură că tot o să fie bine. El trebuia să fie mereu în preajma mea, pentru că dacă se întâmpla o criză, putea avea efecte asupra sănătății mele pe mai departe. Nu eram sigură, puteam să cad, să mă lovesc și nu era sigur ce se putea întâmpla cu copilul. Au început investigații, dar nu se mergea pe diagnosticul acesta. Se mergea pe lipsă de calciu, pe stres, poate depresie postpartum. Și nu, problema nu era tratată. Nefiind tratată, au început să apară noi focare. Au durat 2 ani, 3 ani, până când am ajuns la un medic din Târgu Mureș, care mi-a găsit un tratament cu care merg foarte bine și acum. Când am aflat de următoarea sarcină, sarcina cu Elisei, au fost luni când mă uitam la Iosua și mă gândeam că poate nu o să trec peste nașterea lui Elisei și poate sunt ultimele momente în care pot să petrec cu el, să mă joc cu el. Nu știam exact cum va fi, având în vedere felul meu, felul în care mă simțeam. Aici iarăși a fost miracolul din partea lui Dumnezeu, venirea lui Elisei pe lume. Stabilisem la fel cu același medic din Oradea, aceleași proceduri, că nu ne gândisem la altceva. Și la un moment dat, noi între timp lucram la o fundație, șefa mea de acolo m-a sunat și a spus că să-mi aleg din țară sau chiar și din străinătate orice maternitate privată vreau și ea va achita totul. N-am putut să accept cumva la început, mi s-a părut prea mult, dar după 2 zile ea ne-a sunat indignată și a spus că se simte jignită dacă nu acceptăm propunerea ei. Propunerea ei venea în urma unui vis pe care ea a zis că l-a avut înainte cu o zi ca să mă sune. Ea a visat că mă caut, a venit în țară, ea era în America, a venit în țară și întrebând în spital unde mă poate găsi, a fost direcționată către morgă și a spus că doar acolo mă poate găsi. Și atunci, în mintea ei, s-a zămislit, să zic așa, gândul acesta să facă din ce poate ea tot ce mai bun ca să fiu în siguranță. La clinică privată am fost oarecum tratată din mai multe puncte de vedere, și psihic, și am avut un alt suport, nu doar în ceea ce privește nașterea propriu-zisă a copilului.
A lucrat Dumnezeu în așa fel încât să-ți fie bine, să fii mai bine.
A fost excelent, pot să zic. Recuperarea după el a fost totul excelent. După care, eu tot nu aveam un diagnostic sigur. Urmau tot felul, luam vitamine, era nesiguranță. Mi-era teamă la felul în care o să mă descurc la un loc de muncă.
Crizele continuau și erau puternice?
Erau cu generalizare, adică mă loveam, îmi pierdeam cunoștința, eu nu mai știam nimic din perioadele respective. Și toate astea au clătinat oarecum structura familiei, pentru că Leon începea să se vadă împovărat. Eu făcusem, cred, o formă de depresie, pentru că eram tânără, mă uitam la mine, că vroiam să fiu ca și colegele mele, vroiam să mă pot baza pe mine. Avusem un loc de muncă, dar la un moment dat, chiar într-o seară, am făcut 3 crize, una după alta, și m-am simțit foarte rău. Acela a fost momentul în care am hotărât împreună cu Leon ca să lăsăm Oradea deoparte și să venim la Lunca Bradului, la Mureș, ca mama lui să mă poată ajuta, ea neavând atunci un loc de muncă. Mama mea lucra și nu mă putea sprijini. Așa am ajuns în Mureș. M-a îngrijit mama și pe mine și copiii, soacră, așa, dar este o mamă cu litere mari. Și atunci, la Târgu Mureș, am găsit medicul acesta care se ocupă de mine în continuare. Acum nu mai fac crize în urma medicamentelor. Și viața mea a reintrat cumva în normal. Am început să am încredere cu privire la ceea ce pot să fac. Am început să mă imaginez că o să-mi văd copilașii și mai mari și lucrurile s-au vindecat. Am văzut cumva viața noastră de familie ca un puzzle care s-a restrâns din nou și imaginea de ansamblu cum este una, să zic așa, unită și ne uităm la cicatricile din urmă, dar suntem mai încrezători. Când Dumnezeu pune părțile împreună, poartă de grijă până la capăt.
îngrijorați zicând așa: ce vom bea sau ce vom mânca? Toate aceste lucruri pe deasupra vi se vor da. Căutați neprihănirea mai întâi, căutați împărăția Tatălui. Domnul poartă de grijă aleșilor săi, Domnul poartă de grijă în toți anii tăi. Domnul poartă de grijă, crede neîncetat, Domnul poartă de grijă, ești binecuvântat. Crinii de pe câmp nu torc, nu țes, uitați-vă la ei cu înțeles. Ce frumos îmbracă Domnul iarba câmpului, cu atât mai mult el grijă va purta celor ce se încred în bunătatea sa. Domnul poartă de grijă aleșilor săi, Domnul poartă de grijă în toți anii tăi. Domnul poartă de grijă, crede neîncetat, Domnul poartă de grijă, ești binecuvântat. Cerului se hrănesc din mâna Tatălui. Aruncați asupra lui îngrijorările, căci el însuși îngrijește de voi. Nu veți rămânea nici când flămânzi și goi. Domnul poartă de grijă aleșilor săi, Domnul poartă de grijă în toți anii tăi. Domnul poartă de grijă, crede neîncetat, Domnul poartă de grijă, ești binecuvântat. Domnul poartă de grijă aleșilor săi, Domnul poartă de grijă în toți anii tăi. Domnul poartă de grijă, crede neîncetat, Domnul poartă de grijă, ești binecuvântat.
Domnul poartă de grijă aleșilor săi, a cântat Gabi Iluț. Cu adevărat, Dumnezeu poartă de grijă aleșilor lui și îi scoate cu mână tare și braț puternic din orice încercare. La microfonul Radio Vocea Evangheliei ați ascultat astăzi un interviu cu familia Mureșan, Leon și Ana din Bicazchei. În ediția următoare a acestei emisiuni, ei vor fi din nou prezenți în studio. Lupta cu COVID-19, virus cu care au fost amândoi diagnosticați, a dus la 55 de zile de spitalizare, dar Dumnezeu a purtat de grijă și le-a dat biruință. Cum a lucrat, vă invit să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să fiți plini de speranță în Hristos. El poartă de grijă, El va da biruință. Cu bine! Jurnal de credință.